Începutul capitolului 21, după aceea despre răsturnarea meselor, schimbătorilor de van și a scaunilor, vânzătorilor de porumbei, de către făcutele toate Mântuitorul în templu din Ierusalim, după intrarea în Ierusalim, după aceea am insistat asupra faptului că fariseii, saducheii, cărturarii, mai mari preoților s-au legat de Mântuitorul nu pentru că a răsturnat aceste mese și scaune, ci pentru că copiii care veniseră cu el la intrarea în Ierusalim continuau să strige Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Și la răspunsul Mântuitorului, ne-am concentrat asupra răspunsului Mântuitorului și ajungem la versetele 18-19, 20-21, din capitolul 21, în care se vorbește despre uscarea smochinului neroditor. Versetul 17, și lăsându-i, după ce le răspunde, pentru că ei îl acuză că de ce strigă acești copii așa în templu, Mântuitorul răspunde în versetul 16 și le zice, și au zis, auzi ce zic aceștia, iar Iisus le-a zis, da, au niciodată n-ați citit că din gura copiilor și a celor ce sub ți-ai pregătit laudă. Versetul 17, și lăsându-i a ieșit afară din cetate la Betania și noaptea a rămas acolo. De obicei în casa surorilor Marta și Maria și lui Lazar, acolo rămânea peste noapte. Una dintre imaginile vestite pe care tot Sfântul Apostol Luca, dar și Sfântul Ioan Evanghelistul, Sfântul Ioan Evanghelistul o mărturisește sau o descoperă este că el stând în casa Martei și a Mariei și a lui Lazar, mânca cu el la masă și iudeii veneau din Ierusalim numai să-i vadă cum stau, cum cel care a fost înviat și scos din groapă mănâncă cu cel care a fost, cel care a înviat, cel care a zis, ieși afară Lazare. Și veneau să vadă și pe Mântuitorul ca cel ce a făcut minunea, dar și pe cel care murise și acum era înviat. Stătea și mânca și vorbea mulțimile cumva erau tulburate de prezența, tulburate în sensul bun al cuvântului, de prezența lui Lazar, vie lângă Hristos, după ce l-a văzut la mort și îngropat de 4 zile. Și aceasta i-a făcut pe iudeii dintre farisei și cărturari și mai mari preoților să zică, să dorească și uciderea lui Lazar. De aceea Lazar a fost dintre primii care a trebuit să fugă. Pentru că de obicei primii creștini n-au plecat din Israel, au rămas acolo în Israel, doar apostolii au plecat, pentru că erau căutați în mod special de către iudei în general, să fie uciși, dar printre cei care au plecat s-a numărat și Lazar, care a plecat pe cea mai apropiată insulă de Israel, cea mai apropiată fiind Cipru. Și acolo a fost propovăduitor al Cuvântului Dumnezeu și primul episcop al Ciprului, recunoscut și mormântul lui fiind acolo în Cipru, până spre secolul IX, nu i s-au acolo rămas moaște, după care au fost duse pentru că se succedaseră invaziile perșilor, ale arabilor și insula Cipru nu mai putea rămâne sub conducere bizantină și pentru ca să nu fie bajocorite moaștele, să nu fie aruncate, să nu fie arse, le-au luat în Bizanț, la Constantinopol, după care ele s-au împărțit și au dispărut, decât poate sunt bucățele mici în diferite locuri. Așa se explică că Sfântul Lazar a ajuns în Cipru și surorile lui, dar și pentru că îl căutau în mod special să-l ucide. El era o mărturie vie a minunilor Mântuitorului. Dar la casa lui, Mântuitorul, în ultimele seri, în ultimele nopți, înainte de a fi patimile Mântuitorului, el acolo se întorcea. Se întorcea în Betania, care e undeva la 12 km de Ierusalim. Făcea acest drum până în Betania și acolo stătea peste noapte și după aceea se întorcea dimineața. Și într-o asemenea întoarcere de dimineață spre Ierusalim, unde mulțimile se adunau tot mai multe și se pregăteau paștile și veneau din toată lumea prozeliți și iudei care veneau să se închine în ziua Paștelui, și toți vreau să-L vadă Hristos. Știți și în alte dăți cum se spune că la o sărbătoare mare se s-au suit mulți iudei la Ierusalim și toți se întrebau unul pe altul, unde este, unde este? Unde este? Întrebau, s-a suit Iisus din Ierusalim? E aici? Îl căutau din privire, îl căutau din vorbă, se adunau grupul și îl căutau să-l vadă. Pentru că toți vreau să-l vadă. Vestea minunilor lui, a vorbelor lui, a cuvintelor lui, a ceea ce făcea el cu totul și cu totul diferit de ce făcuseră până atunci rabinii, mai mari rabinilor, s-a dus până departe în toată lumea greacă, elină. Pe toate marginile de țărmuri, pe unde erau stabilite și coloniile iudaice, de obicei iudeii au, până la dispariția statului Israel, dispariția coloniei romane, Iudeea, de obicei, comunitățile iudaice urmau și se stabileau cam unde erau și diaspora greacă. Pe toate țărmurile mediteranei, în toate, aproape din Spania până pe toate țărmurile până în Egipt și pe nord, prin nordul Africii, dar nu numai acolo. Și se dusese vestea aceasta și fusese dusă peste tot. Erau deja 3 ani în care Mântuitorul, 3 ani jumate în care Mântuitorul predicase, vorbise, făcuse minuni neînumărate. Și ei auziseră și toți veneau să-l vadă. Așa se explică de ce în capitolul 12 la Ioan, prozeliții veniți dintre greci, prozeliții mozaici, ai legii mozaice, dintre greci, cei care vreau să treacă la și trecuseră cumva și vreau să se întărească în iudaism, veniți la Ierusalim, deci dintre greci veniți, primul lucru pe care l-au întrebat, sau printre primele lucruri pe care l-au întrebat, veniți la Ierusalim, au vrut să-L vadă pe Hristos. Vrem să-L vedem pe Hristos. Și știau destul de bine și pe cei 12 sau pe cei 12 și cei care urmau, cei 70, mai erau alți 70 de apostoli, se pare că lumea știa multe despre vorbele, erau multe, se duceau zvonurile repede prin Imperiu și ei au și știut la cine să meargă. Au mers la Filip, care era din cezarea lui Filip, din cezarea de pe marginea Mediteranei, unde era o garnizoană romană acolo și acolo iudeii erau așa câțiva. Filip era dintre aceia și știa bine greaca. Romanii erau mare parte dintre romani, dintre cei care erau, mai ales cei de pe țărmuri, nu romani neapărat, și Cezarea era colonie, era veche colonie greacă, pe lângă garnizoana romană de acolo. Deci acolo se vorbea greacă, cu greacă se descurcau pe mari, pe țărmuri mări mediterane, chiar dacă erau în Israel, în Iudeea, și se pare că Filip știa grecește, crescuse acolo. Și la Filip au venit să-l întrebe, ne poți arăta nouă și pe Iisus, pe Hristos. Și Filip s-a dus la Andrei sau cumva cei doi s-au întâlnit. Nu știm dacă Andrei știu greacă, dar cu siguranță sunt singurele două nume ale dintre cei 12 care sunt nume din lumea elenistică. Adică și Andrei și Filip sunt nume grecești. Nu sunt nume din lumea iudaică sau din lumea romană. Și atunci ei au apelat la cei doi pentru că le suna grecește. Le suna grecește și Filip și Andrei. Și de aceea s-au dus prozeliții greci la ei. Și ei au fost cei care i-au introdus la Hristos. Dar și faptul că doreau să-L cunoască înseamnă că știau destul de multe despre Mântuitorul. Întorcându-se într-o dimineață din casa lui Martei și Mariei, într-o asemenea seară în care mersese din Ierusalim în Betania, s-a întâmplat și acea masă vestită în casa lui Simon Leprosul, dacă vă aduceți aminte, a fost una dintre ultimele seri dinainte de patim, în care stătea în casa lui Simon Leprosul un vecin, mai apropiat, mai depărtat, dar din Betania și el, a lui Lazar, și care și se pare că și acest Simon Leprosul, fariseu, fusese vindecat de lepră de Mântuitorul, că de ce aici leprosul? Fusese înainte lepros și acum nu mai era. Și de bucurie l-a chemat în casa sa să-l pună la masă. Asta era modul în care vrea să-i mulțumească. Și stând la masă s-a întâmplat acea întâmplare când s-a vărsat mir de mare preț pe capul Mântuitorului și s-au tulburat și apostolii au început să zică, nu se putea oare vinde acest mir cu mare, la mare preț, care s-a vărsat pe capul Mântuitorului să se dea la săraci. Iuda mai ales era oțărât. Și Ioan ne spune foarte clar că el era oțărât și era supărat pentru că banii pentru cei săraci se adunau la el și el mai lua din banii săracilor. Și atunci era interesat ca banii aia să intre în... Nu, erau bani mulți. Nu să curgă pe capul Mântuitorului și pe hainele lui și pe picioarele lui, ci să se dea lui și el de acolo să-și facă parte. Banii care l-au și dus să-l să trădeze. Problema pentru 30 de argint l-a dat pe Mântuitorul, printre alte motive. Și la Simon Lepros, în casă fiind, s-a întâmplat acea... Tot în Betania. Deci întoarcerele seară de seară în Betania erau în ultimele săptămâni, probabil, înainte de răstignirea Mântuitorului, acolo se retrăgea. Dar întorcându-se o dată din Betania dimineață înspre Ierusalim, la versetul 18 se zice. Deci prima dată zice că pleacă seara și lăsând a ieșit afară din cetatea în Betania și noaptea a rămas acolo. Și după aia, dimineața a doua zi, pe când se întorcea în cetate, a flămânzit. Și văzând un smochin lângă cale, s-a dus la el, dar n-a găsit nimic în el decât numai frunze și a zis lui, de acum înainte, să nu mai fie rod din tine în veac. Și smochinul s-a uscat îndată. Văzând aceasta, ucenicii s-au minunat zicând, cum s-a uscat smochinul îndată? Și după aceea îi răspuns Mântuitorul, despre care o să vorbim altă dată. Smochinii în Israel rodesc de două ori pe an, cei mai buni. Rodesc în iunie, sfârșitul mai iunie, și în august. Rodesc în două tranșe. Și cei care nu sunt roditori sau nu sunt buni, nu rodesc bine, deja de prin luna martie, începutul aprilie, smochinele, ați văzut și la pruni că se întâmplă asta, multe prune care se formează și zici că uite câte prune o să facem, cap pe jos înainte de a fi, de a se coace. Așa, sunt cumva, oamenii zic că smănite, că tot felul de boli pe care le... Ei, se pare că și smochinul acesta le lepădase sau poate nu rodise deloc, pentru că trebuia să fi fost măcar smochine mai verzi, dar trebuia să fi fost ceva, mai ales că știm că patimile sunt în luna martie. Deci ceva roade puteau să fie în acest smochin, dar n-au fost. Nu, Mântuitorul nu e absurd să caute roade într-un copac care oricum nu putea să aibă roade. Mulți dintre noi, cei care sau dintre cei care se apleacă asupra cuvântului, spun, domnule, dar nu era timpul roadelor și n-are cum să fie smochine în smochinul acesta. Dar nu. Cu siguranță puteau fi smochine verzi. Mântuitorul nu era dintre cei care s-ar fi dat înapoi să mănânce și niște smochine verzi. Cum erau? Mai ales că smochinele fiind foarte dulce, atunci nu știu dacă ați văzut. Trăind în partea de sud a țării înainte de a ajunge aici, acolo cresc smochini. Dacă îi protejezi bine iarna, poți să îi ții din an în an. Și am avut un smochin și smochinile acestea, imediat după ce ajungeau să se facă, să se formeze ca smochine, erau, nu se erau ca merele verzi, că ți se străpezeau dinții. Și când erau verzi, erau chiar bunișoare. Era când erau coapte, erau atât de dulci, sunt atât de dulci, pe când, atunci când sunt verzi și nu sunt necoapte, la o lună, două, înainte de a fi coapte, ele sunt destul de bune. Mai bune decât merele verzi. Mult mai bune. Deci, ceea ce a căutat Mântuitorul acolo, asta a căutat. Acum se pun mai multe probleme. De ce? Cum Dumnezeu cel care dă viață blestea? Din ce motiv? Niciodată n-a făcut asta până acum. S-au dat multe explicații, mai ales noi teologi protestanți și teologi negativiști, raționaliști ai veacului de acum, coboară foarte ușor și repede spre mânia omului nemâncat, care zic, doamne, era nemâncat și era foame și... Deci explică foarte brutal și murdar și nu e adevărat, așa cum se strecoară acum tot felul de vorbe și oamenii se apreacă cu urechea și spre cele mai... putea să fie și căstoi, de ce să nu fie, da? Chiar așa, s-ar putea să fi fost. Și apleacă urechea foarte ușor pentru că oamenii îl zugrăvesc sau îl pictează pe Dumnezeu în inima lor și mintea lor după chipul lor, dacă ei sunt slabi și neputincioși, dacă ei când le cade un creion pe jos, deja le vine să înjure, dacă atunci când îi foame îți prinde mânie și gata, gata să sară la oricine, atunci probabil că și Mântuitorul era așa. Or, nu este, cu siguranță nu este așa. E vorba aici de un om desăvârșit, nu e vorba de un om, și un om desăvârșit și un Dumnezeu desăvârșit. Firea umană se supusese cu totul de voie, de bună voie, firii dumnezeiești în persoana Mântuitorului. Și sunt atâtea momente când vedem că, de exemplu, la un moment dat, fiind atât de obosit după ce a fost în mijlocul mulțimilor mult timp și de-abia a putut să iasă dintre ei și a urcat în corabie și a pus un, ca să vedeți, firea puternică a Mântuitorului omenească, adică întărită de Duhul Sfânt, întărită de Dumnezeu, dar o fire puternică, o fire desăvârșită, care trece peste toate aceste mici încercări și nu este ca noi neputincioasă în sensul a răbdării neputincioase. Era neputincioasă ca om, firea. Adică obosea, adică era greu, adică nu mai putea să ducă crucea la un moment dat. Dar nu era neputincioasă la nivel sufletesc, nu era neputincioasă la nivel spiritual, la nivelul moral, la nivelul psihic. Nu era un depresiv Mântuitor. Deci nu era o fire depresivă, care, ca și noi, cădem în depresie numai pentru că unde-i laptele? Mi l-a dus cineva. Deja sunt terminat. Ziua aceea nu-i bună de nimic. Sunt trist. Nici pe departe. Firea umană era întărită, era întărită în Dumnezeu. Îl avea pedagog pe însuși Dumnezeu. Și era o putere de neînchipuit pentru mintea noastră, la care putem și noi să accedem dacă am pune tot sufletul și l-am căutat pe Dumnezeu cu toată sârbia. Dar, întorcându-ne, la un moment dat părăsește mulțimile, obosit, și zice Scriptura că și-a pus un căpătâi. Ce înseamnă un căpătâi? Ei, o haină, o face așa, o faci gemotoc și o pui sub cap și dormi. Deci, vă dați seama ce greu e să dormi într-o barcă. Nu erau bărci, nu erau corăbii, cum noi aici zice corăbii. Nu, erau niște bărci mai mari, care nu erau făcute să dorme acolo. Erau făcute să cuprindă pești în ele, erau făcute să doar pe o scândură cumva să stai și restul era loc de pus pește. Vă închipuiți că nu erau locuri liniștite, nu erau niște iahturi în care să dorme așa la plajă, la soare sau... Nu aveau așa ceva. Ei, când Mântuitorul și-a pus un căpătâi și s-a culcat, vă închipuiți în ce poziție s-o fi culcat și și-a pus căpătâiul ăla pentru că la mișcarea vălurilor și a mării s-ar fi lovit tot timpul cu capul de... Cum încerci să dormi cu capul pe geam la mașină și știți cum pățești tot timpul. Și atunci, pentru asta și-a pus. Dar atât de adânc dormea, încât, atât de obosit era, încât pescarii cunoscători ai mării, neînfricați în lupta cu valurile, cum erau Petru și ceilalți, s-au dus și au trezit și au strigat cu strigare de frică mare și au zis, Învățătorule, tu dormi și noi murim! Adică, atât de mare erau valurile, atât de puternic se cutremura corabia și el nu se trezea. Înțelegeți? Adică, ei, la asemenea oboseli, că noi dacă am stat în mijlocul oamenilor să dezlegăm 10.000 de oameni, să stăm cu ei, să ne înconjoare tot timpul, să ne atingă, să ne tragă, să... O zi, cred că dacă am avea ce povesti, o viață întreagă, ce am pățit în ziua aia, ce obosit am fost o lună, am strigat mai tare, cum știți, cei care au fost la Revoluție, am prins-o. Numai că ai strigat în ziua aia așa, câte o jumătate de oră ai strigat și tu ceva și n-ai mai putut vorbi și te-a durut gât o săptămână. Ai strigat cu toată puterea ei ca să vorbești mulțimilor. Nu vă închipuiți că Mântuitorul avea megafon sau... Erau mulțimi de mii de oameni, de 5.000, de 7.000, de 10.000 care îl înconjurau. Cum auzeau oamenii aia? Nu, am spus altă dată să nu vină închipuiți așa un firav care de-abia spune o vorbă și ceilalți șoșotesc. Ce a zis? A, despre asta a zis. A zis, zicea tare. Deci, pentru asta înseamnă oboseală. Numai aici, când mai vin preoți și slujim împreună, ei nu sunt obișnuiți să zică rugăciune tare. Și după liturghie aici, sunt obosit pe o săptămână că am zis rugăciune tare. Zic ei. Și ei zice așa. Vă închipuiți pentru Mântuitorul care fiecare zi era zi de a vorbi mulțimilor. Fiecare zi era zi de împinși și de trași. Că au râs de el apostolii când a zis cine m-a atins? Și ei râs și au zis toată lumea te împinge și te trage și tu zici cine m-a împins? Cine m-a s-a atins de mine? Adică părea o chestie atât de fină cine s-a atins de mine și toată lumea te împinge. și trage de hainele tale și vrea să-i atingă, că ieșea o putere din el care îi vindeca pe toți. Toți o simțeau puterea aceasta. Păi cine mai stătea la politețuri când simțea acea putere și erai bolnav, erai necăjit, erai întristat, erai peste măsură de supărat, mai stăteai la politețuri, țineai de haină, vrei să te atingi și tu, vrei să te vinde și tu, mai ales când omul e bolnav, nu mai are timp de asemenea politețuri. Ei, și tu, vreau, cu toate astea, vreau să vă spun că Mântuitorul nu era o fire slabă din punct de vedere psihic, din punct de vedere moral, din punct de vedere sufletesc. Era o fire puternică, desăvârșită, desăvârșită ca om. Adică, de rezistență fără seamăn, nu cred că a mai fost om pe fața Pământului. Ca la felul ăsta de rezistență. N-a fost cu siguranță, pentru că era om desăvârșit. Nu fizic era om desăvârșit, și fizic. Dar nu fizic în rezistență. Că mai fost alții mai tari, fizicul, care și-au numai cu asta s-au ocupat. Să-și facă un fizic cât mai tare. Dar toate ale omului interior, ale omului sufletesc, a fost cel mai desăvârșit, cu siguranță, puternic. Și faptul, toate astea ce vreau zic, și sunt și altele, multe care le-am putea aduce mărturie, ca să vedeți puterea sufletească, că nu s-a plâns niciodată de mulțimi, că nu s-a plâns niciodată că îl urmăresc peste tot, că nu s-a plâns niciodată de foame, când era înconjurat de oameni când nu putea nici să mănânce, că nu, și când că nu are unde dormi. De-abia auzim, deci nu s-a plâns niciodată că el nu are unde dormi, decât odată când unul a zis, vreau să vin și eu cu tine. Și probabil că știindu-i firea slabă și știind de neputința de a sta așa al nimănui umblând după Mântuitorul și dormind unde-i prinde noaptea și prin sate și prin locuri și prin, cine știe, prin grajduri, prin locuri unde erau primiți, știindu-i firea slabă, i-a zis, vulpile au vizuin, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. În sensul ăsta i-a zis, adică ești în stare să vii așa, să știi că nu o să ai unde dormi, că nu o să ai unde adăsta, că nu o să fii liniștit să-ți bei tu ceaiul tău seara, să-ți faci tu toate micile plăceri ale zilei. Și nu s-a plâns de asta. Cu siguranță, dacă a zis, când Mântuitorul zice așa, nu zice vorbă de șag, adică a zis așa, dar el avea unde dormi, avea un loc separat. Nu minte Dumnezeu. Deci n-avea unde sta. A avut atunci, la început, înainte de propovăduirii în Nazaret, după aceea în Capernaum, dar acestea au dispărut după ce a început să propovăduiască, n-a mai avut niciun loc unde sta. Și deci dacă Mântuitorul nu se plânge, nu s-a plâns după 40 de zile când a ispitit diavolul și a zis, a flămânzit după 40 de zile, vă dați seama. Păi acum, când tot mai probabil că seara mâncase, cum îl chemau la masă acolo, și acum dimineața l-au găsit nervii că n-a găsit smochine într-un smochin. Nu. Deci explicațiile puerile și pur omenești ale teologiei negative sau raționaliste sau protestante și nu numai protestante. Raționalistă și negativă a ajuns să fie și o mare parte a teologiei și catolice și ortodoxe. Și în care îl vezi pe Dumnezeu numai ca om și încerci să explici toate din punct de vedere științific, că poate că s-a dat mare la o parte pentru că bătea nu știu ce taifun sau nu știu ce vânt special, sau poate că s-a făcut femeia bine pentru că s-a autosugestionat foarte puternic și poate că toate încearcă să le explice așa, asta înseamnă teologia raționalistă. Și poți să zici că Dumnezeu s-a mâniat pentru asta? Nu. Dacă nu mai crezi că Dumnezeu este, că acest om este și Dumnezeu, atunci da, poți să discuți orice. Dar dacă știi că este Dumnezeu și că firea umană este unită de sfârșit cu Dumnezeu și îl știi și măcar citești cu atenție Scriptura și îi creionezi măcar așa în mintea ta personalitatea și puterea și măsura, nu poți să zici așa ceva. Și atunci, unde a spus Mântuitorul acestui smochin? Părinții sunt unanimi. Pentru că trebuia să arate Dumnezeu prin ceva și că va fi și judecător. Pe lângă că este milostiv, pe lângă că este mântuitor, pe lângă că este îndelungător, pe lângă că este mult milostiv și iubitor de oameni. Că zi, repetăm în toate slujbele, că este iubitor de oameni, este iubitor de oameni. Așa este. Dar este și judecător. Așa asta, milostivirea sa, dragostea ta s-a arătat prin nenumărate minuni. Toate s-au arătat prin multe cuvinte, prin minuni, prin tot ce a făcut. Dar judecata sa nu s-a arătat prin nimic. Prin ce putem noi crede că va fi judecător? Pune în îndoială. Și aia va fi judecător, dar o să zicem, Doamne, iartă-mă și pe mine. N-am, nu te-am înțeles, nu te-am crezut, nu te-am vrut, dar acum mă primești, că tu ești bun. Și Dumnezeu, ca să arate că va fi judecător și va fi judecător nemitarnic, a făcut această judecată, înainte de judecată, unui copac. Unei făpturi vegetale. Nu unui om, nu, nici măcar unui animal. Și ca și cum ne-a spune, oricând te va căuta Dumnezeu să găsească tine rod, să găsească. Că te ia la tinerețe, că te ia la bătrânețe, când te va lua, îți va da șansă să ai rod. Cât de puțin din ceea ce faci să ai rod. Cred că dacă o smochină găseam în viitor, nu zicea. O smochină să fii găsit. Dar dacă tu nu ai această strădanie, dacă, măcar o smochină și aia verde și tot era bună, atunci în clipa aceea l-a blestemat sau i-a zis în veac să nu mai fie rod în tine. Nu l-a blestemat. A spus în veac să nu mai fie rod în tine și în clipa aceea s-a uscat smochinul. Ceea ce i-a mirat pe faptul că n-au simțit de cap un blestem apostolii. Știți? Pentru ei, dacă acesta ar fi fost un blestem, ar fi trebuit să fie pentru ei ceva care i-ar fi cutremurat, i-ar fi schimbat din temelii. Pentru că ei știau pe Mântuitorul cel ce binecuvintează, cel ce binecuvintează pâine se mulțesc, cel ce își pune mâine peste bolnavi se fac bine, cel ce își pune mâine peste morți și ei înviază, cel ce doar se atinge de cel demonizat și diavol ies, cel ce... Așa știau ei pe Dumnezeu. Dacă dintr-o dată ar fi blestemat, l-ar fi simțit ca un blestem, aceste lucruri s-ar fi bătut cap în cap. Nu ar fi putut să înțeleagă. Dar ei nu l-au simțit ca un blestem. Mirarea lor a fost că în clipa aceea s-a uscat. Și au și zis, Doamne, cum s-a uscat copacul ăsta într-o clipă? Cum se poate să se usuce într-o clipă? Ei nu s-au mirat de cuvântul Mântuitorului. E clar și tonul și de... E clar, deci n-au văzut mânia aceea surdă și tâmpă a omului care e flămând și vrea să mănânce ceva și s-a luat sandwich-ul lui. Cine mi-a luat sandwich-ul? Și face un scandal acolo de față cu toată lumea și... Nu, sigur nu era asta. Ei nu s-au mirat de... Deci nu era nimic deosebit în ceea ce făcea Mântuitorul. Nu era nimic deosebit în ceea ce făcuse el înainte. Nu intra în contradicție cu ce făcuse el înainte. Ceea ce lor li s-a părut extraordinar de neînchipuit e că l-au văzut că s-a uscat în clipa aceea. S-a uscat. Să vezi un copac că se uscă în fața ta așa, din copac stufos, frunzos, în care credeai că se ascund mochine, că se face așa, se scorojește, se usucă cum se usucă fânul când stă mult la soare. Nu, e de mirare. Și ceva nu se poate. Nici dacă îi pune petrol, cum fac cei care vor să desfințeze livadă. Dacă îi pune orice, și atunci trebuie să stea câteva zile să se usuce. Și acesta s-a uscat așa într-o clipă. Același lucru, aceeași ascultare absolută a făpturii de Dumnezeu i-a mirat pe ei și când Mântuitorul, atunci când dormise cu capul în căpătâi și ei au strigat și au zis, Învățătorule, scoală-te că pierim! Tu dormi? Și el s-a sculat și a certat valurile și marea și vânturile și ele au tăcut. Și marea s-a liniștit. În clipa aceea, mirarea a fost a lor, mai ales ca marinari, ca pescari, ca oameni care cunoșteau bine marea cât era ea, lacul acela. Dar cu siguranță și Marea Mediterană, care nu era departe, la câțiva zeci de kilometri, dar cunoșteau marea, ei știau că și știm și noi că valurile nu încetează în clipa în care încetează vântul. Nu? Trebuie să treacă minute, zeci de minute de multe ori să încetează, zeci de minute, poate și ore, ca să înceteze valurile. Valurile se formează de vânt și au încă putere multă, undele încă au putere mare până se liniștesc și marea s-a liniștit în clipa aceea. S-a făcut o liniște totală și valurile și vânturile s-au... Adică ascultarea asta desăvârșită a făpturii de Dumnezeu i-a cutremurat. Încât au zis, cine este acesta încât și vânturile și marea ascultă de el? Adică, nu... Știți că și nouă ne iese din când în când și mai ne uităm, nu știu ce, și zicem, uite mai ce vânt, mai vânturile încetează și parcă se oprește vânt. Deci, Doamne, și nimeni nu o să te facă pe tine, nu o să te declare sfânt. Doamne, s-a întâmplat. Credeți că pe acești pescari îi putea duce cineva, ei puteau să se oprească vânturile dintr-o dată. Erau, na, s-a întâmplat. O fi fost o întâmplare, ziceau ei. Dar n-a fost asta ceea ce a mirat. Ci că au încetat și vânturile și valurile mai ales s-au oprit. Și liniștea aceea absolută pe care o are mare atunci când nu bate nici vântul, când e o liniște totală, nu clipocește apa, nu se aude nimic. Aceasta i-a mirat și s-a făcut, și chiar spune Scriptura, și s-a făcut liniște mare. S-a făcut o liniște în care parcă se și auzeau gândurile lor care ziceau, cine este acesta încât și vântul și mare ascultă de el. Nu puteau înțelege. Cum s-a putut întâmpla așa ceva? Deci mintea lor, țărănească, pescărească, nu putea cuprinde chestia asta. Și a zis, cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos, Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Au crezut. Când au ieșit pe partea cealaltă a mării, au zis, da, cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Toți. Deci n-au putut, nu puteau să înțeleagă altfel. Ce să zice altceva? Erau lucruri care depășeau firea. Așa s-a întâmplat cu copacul acesta. Dar întorcându-ne, și o să mă opresc după ce spun asta, pentru că e prea mult de spus și o să vorbim data următoare, Mântuitorul a făcut acest lucru pentru ca să vede că este și judecător. Și că la cuvântul său, știți că noi zicem în, sau citim în Psalmul 103, să vei întoarce tu fața ta și toate se vor întoarce în țărână. Adică să ia viața de la făptură. Toată această voiciune a vieții, a seminței care vrea să crească, e de la Dumnezeu. E lucrarea lui Dumnezeu. E lucrarea lui Dumnezeu în făptură. În momentul în care El își ia, își întoarce fața, în care își oprește binecuvântarea, toate se fac, pulbere se fac. Adică își pierd toată viecinea, toată puterea, toată lucrarea. Așa se întâmpla cu acest copac. Și a vrut Dumnezeu să arate că Dumnezeu poate judeca. Și închipuiți-vă că așa o să arate sufletul nostru, care încă Dumnezeu îi mai dă încă putere, mai dă, dacă El în care viecinea să se trezească dimineață, omul, să se trezească dimineață, să înceapă iară, să trăiască în păcate nenumărate, poate mulți trăim în păcate nenumărate, până cu seară. Și zice, iară simțim că ne dă Dumnezeu putere și iară facem. Și atunci când păcătuim și trăim în păcate mari, Dumnezeu încă ne dă timp, încă dă putere omului să lucreze, nu să lucreze păcatele, dar îi dă încă puterea aceasta de a mișca, așa cum zicea acel pusnic Sisoie rus, fără Dumnezeu, nici până la prag. Adică nu poți păși nici până la prag, dar e mare lucru să înțelegi asta. Noi zicem, e nici până la prag. E, ba da, se poate. Uite, e o glenă verde, merge. Ăla merge. Ce, Dumnezeu e acolo? E acolo. Dacă Dumnezeu își întoarce fața sau dacă Dumnezeu își ia binecuvântarea, acelea nu mai pot nici... Nu mai pot exista, nu mai pot fi. Și le dispare substratul existenței, le dispare fundamentul existenței. Așa și pentru noi. Noi credem că noi, de la sine putere, dar Dumnezeu ne îngăduie, ne dă vreme. Cei care fac rele, să facă rele în continuare, zice Apocalipsa. Cei ce fac bine, să facă binele în continuare. Îngăduința lui Dumnezeu este încă timp. Ne dă încă îngăduință. Sfântul Apostol Luca ne dă o pildă a smochinului în care îi se spune tot așa, zice că un om avea un smochin și acesta nu aducea roadă, o altă pildă spusă de Mântuitor. Și stăpânul livezii acelea a venit și a zis, gata, am stat destul cu smochinul ăsta, l-am așteptat atâția ani, îl voi tăia. Taie, le-a zis grădinarului. Și grădinarul a zis, Doamne, mai lasă-l puțin, să-l sapi nou împrejur, cum facem noi, să-l văruim, n-a zis așa, dar să zicem, îl văruim, îl tăiem în mod special, îi punem bălegar, facem tot ce putem, mai lasă-l un an. Și dacă nici anul ăla nu aduce, o să-l tai. Și Sfântul Luca pune accent pe milostivirea lui Dumnezeu, grădinarul este Iisus Hristos. Stăpânul este Tatăl. El își milocește pentru noi, ne mai dă încă timp. Chiar dacă noi facem prostii, ne mai dă încă timp. El zice, mai lasă, Doamne, mai lasă. Mai dă-le un timp, Tatăl. Să vedem. Hai că și de multe ori în anul ăla, chiar dacă tu n-ai făcut niciun bine, aduce peste tine milostivire, aduce peste tine lucruri bune. Te minunești și tu, eu rău, fiind Dumnezeu tot cu binele și tot cu binele peste mine și eu tot cu rău. Și îți vine să facem în are tot rău până la urmă și dacă vei face, s-ar putea să vină sfârșitul acelui an în care să-și întoarcă Dumnezeu fața și să se usuce smochinul. Dumnezeu să ne ajute să întâlnesc. Să rămâneți să fiți miluiți, să luați litie, mâine dimineață la ora 4 trenia, de la ora 6 liturghie. Pentru Sfântul Silvan, atunci, să fim profetă.